Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la unul din cele mai deosebite capitole ale Bibliei. Avem aici cea mai lungă rugăciune din Scriptură. Deși, dacă este să o citim, nu ne ia mai mult de 3 minute. Cred că acesta este un bun indicator pentru lungimea rugăciunilor făcute în public. Dacă nu puteți spune tot ce aveți de spus în 3 minute, înseamnă că aveți prea multe de spus. Dragii mei, vreau să fiu foarte sincer. Cred că rugăciunile scurte, la obiect, sunt mult mai eficiente decât cele lungi în care se bat câmpii fără să se spună nimic concret. Nu este de mirare că atât de multe adunări de rugăciune nu au pic de viață. Cuvântarea din Odaia de Sus se seamănă foarte mult cu ascensiune pe munte. Punctul culminant sau vârful acestui munte este tocmai această rugăciune. Iată ce au spus mari personalități despre rugăciunea Domnului din acest capitol. Comentatorul Matthew Henry a spus așa: este cea mai remarcabilă rugăciune care vine după cel mai complet și mai încurajator discurs rostit vreodată pe acest pământ. Reformatorul Martin Luther: aceasta este o rugăciune de o căldură și de o sensibilitate incomensurabile. El își deschide cămăruțele cele mai tainice ale inimii atât pentru Tatăl cât și pentru noi și revarsă totul înaintea noastră. Sună atât de sincer, de simplu, este profundă, bogată, vastă. Nimeni nu o poate cuprinde. Un alt reformator, Philip Melanchthon, a spus așa: nu există glas din câte s-a auzit vreodată, fie în cer, fie pe pământ, mai înălțător, mai sfânt, mai rodnic, mai sublim decât cel din rugăciunea adusă de Fiul înaintea Tatălui. Aceasta este rugăciunea pe care John Knox a citit-o de nenumărate ori de lungul vieții sale. Când s-a aflat pe patul de moarte, soția l-a întrebat: de unde vrei să-ți citesc? El a răspuns: citește din locul în care îmi arunc eu ancora, din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan. Foarte mulți oameni au declarat că își făcuseră un obicei din a citi acest fragment în mod repetat. Fisher, episcop de Rochester sub domnia lui Henric al VIII-lea, a citit acest fragment ca ultim pasaj pe care a mai apucat să-l citească din Scriptură înainte de martiriul său. Deci, dragi ascultători, suntem înaintea unui important fragment din Scriptură. Personal, mă simt cu totul inadecvat pentru a vorbi despre această rugăciune. Aici vedem mijlocirea Domnului pentru noi în calitatea Lui de mare preot. Este o descoperire a comunicării care are loc între Dumnezeu Tatăl și Fiul în ceruri. Întreaga viața lui Iisus a fost o viață de rugăciune. El și-a început lucrarea prin a merge să se roage singur într-un loc retras. Adesea El se ducea pe munte să se roage și petrecea toată noaptea în rugăciune. El este marele nostru mijlocitor. El se roagă pentru mine și pentru voi. Dacă voi ați uitat să vă rugați în dimineața aceasta, El n-a uitat să o facă. El s-a rugat deja pentru noi. Dumnezeu ascultă și răspunde la rugăciunile Domnului așa cum aduce El aceste cereri înaintea Tatălui. Dumnezeu a răspuns și la rugăciunile mele, dar nu întotdeauna așa cum mi-am cerut. Uneori mi-a răspuns cu un nu, iar alteori mi-a răspuns adoptând o metodă total diferită sau un moment diferit. Domnul Iisus a spus: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Aș dori să observați că nu este nici deplasat, nici o dovadă de egoism să te rogi pentru tine însuți. Când venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, este nevoie să ne aducem inima și viața într-o stare pe placul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne acordăm frecvența cu cea a cerului. Orice instrument are nevoie să fie acordat înainte de a se cânta din el. Înainte de a începe să ne rugăm pentru alții, trebuie să ne rugăm pentru noi înșine. Acesta nu este un lucru egoist, ci unul esențial. Iată cum începe rugăciunea Domnului Iisus, prezentată de Ioan în capitolul 17 al Evangheliei sale. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. După ce a vorbit astfel, sau după ce a spus aceste cuvinte, Ce cuvinte? Tot ce a spus el, de fapt, între capitolele 13 și 16. Acum, el nu le mai vorbește ucenicilor, ci se adresează Tatălui. Deși Domnul îi vorbește Tatălui în acest capitol, el face aceasta spre folosul lor și al nostru. El este și astăzi marele nostru mijlocitor. Dar să vedem pentru ce se roagă Domnul Iisus înaintea Tatălui Ceresc. Rugăciunea din predica de pe munte nu este rugăciunea Domnului. Este rugăciunea pe care le-a spus-o ucenicilor pentru ca ei să învețe să se roage astfel. Când Domnul începe cu Tatăl nostru, el include în acest plural toți credincioșii. Totuși, Iisus îi spune lui Dumnezeu Tată într-un sens diferit. După învierea sa, el i-a spus Mariei, încă nu m-am suit la Tatăl meu, du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Cu alte cuvinte, nu m-am suit încă la Tatăl vostru, al vostru prin nașterea din nou, și la Tatăl meu, al meu datorită poziției mele în Sfânta Treime. De asemenea, Domnul Iisus nu s-ar fi rugat niciodată spunând, iartă-ne păcatele noastre, pentru că el nu ar fi avut niciun motiv, n-avea niciun păcat. El nu s-ar fi putut ruga cu această rugăciune din predica de pe munte. Tot atât de adevărat este că noi nu ne putem ruga în modul în care o face Domnul Iisus Hristos aici și Ioan consemnează aceasta în capitolul 17 din Evanghelia sa. Aceasta este rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos. După câte se pare, Domnul spunea această rugăciune în timp ce mergea. La un moment dat, ni se spune că el și-a ridicat ochii spre cer, ceea ce înseamnă că nu stătea cu ochii închiși. Sigur că ne putem ruga fără să ne plecăm neapărat capetele și fără să închidem ochii. Ne putem ruga în timp ce mergem, în timp ce muncim sau în timp ce conducem mașina. Fiți atenți însă la această rugăciune care începe astfel. Tată, a sosit ceasul. Despre ce ceas este oare vorba aici? Este ceasul care a fost stabilit încă din trecutul veșniciei. În timp ce rostea aceste cuvinte, se apropia ceasul stabilit din veșnicie pentru că el era mielul lui Dumnezeu junghiat înainte de întemeirea lumii. Totul fusese aranjat încă de atunci. Acum a sosit ceasul. La începutul lucrării sale, la nunta din Cana, mama lui a spus, nu mai au vin. Iar răspunsul Domnului a fost, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Acum a sosit ceasul în care Iisus va plăti pentru păcatele mele și ale voastre. Este ceasul în care toată creația lui Dumnezeu va vedea revărsarea dragostei lui Dumnezeu atunci când El ia asupra Lui păcatele noastre, având astfel o moarte substituționară și răscumpărătoare. Dar nu s-a sfârșit totul acolo, la cruce, pentru că a urmat învierea. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. Moartea lui Hristos a demonstrat că Dumnezeu nu este neîndurător și aspru, ci este un Tată iubitor care atât de mult a iubit lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru păcatele ei. El va învia dintre cei morți și se va înălța înapoi la cer și se va da un nume mai presus de orice nume, astfel încât înaintea lui să se plece orice genunchi. Proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. Ce bogată semnificație are acest fragment! Dar să mergem mai departe. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Surprinzătoare această afirmație. Adică el are putere asupra tuturor ființelor. Dumnezeu ar putea să facă în așa fel încât întreg universul și tot ce trăiește în el să se plece înaintea lui. El ar putea să facă din noi niște roboți care să-i fie supuși total. Deși acesta este ultimul lucru pe care ar dori să-l facă, Dumnezeu are puterea asupra tot ce este viu. Biserica este darul de dragostea lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos. El dă viață veșnică tuturor acelora pe care i-a dat Dumnezeu. Aici apare problema alegerii și a liberului arbitru, problemă în care nu vreau să intrăm acum. Dacă Dumnezeu mi-ar descoperi cumva care sunt cei aleși, eu le-aș vesti numai lor Evanghelia. Dar vedeți, Dumnezeu nu lucrează așa. El a spus că oricine vrea poate veni la el. Oferta este adresată fiecarei persoane. De aceea, nu aveți nicio scuză dacă v-a fost adresată oferta. Veți fi condamnați dacă ați respins-o. Iată însă acum cuvintele Domnului Iisus care constituie definiția vieții veșnice. și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Am auzit poate atâtea definiții cu privire la viața veșnică, dar iată ce spune Domnul: să-L cunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care El a trimis. Aveți și voi dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeul adevărat și pe Iisus Hristos? Atunci nu sunteți lăsați afară. Sunteți dintre cei aleși. Dumnezeu dă viața veșnică celor care au auzit chemarea și au răspuns în inima lor. Aceștia au venit la Hristos din propria voință. Să te cunoască pe tine, a spus Domnul. Nu contează cât de mult cunoașteți, ci doar ce fel de cunoaștere aveți. Contează pe cine cunoașteți. Îl cunoașteți pe Iisus Hristos? La fel, important este felul credinței voastre, nu cât de mare este aceasta. Contează să crezi în Domnul Iisus Hristos. Îl citesc din nou pe Spurgeon, care spunea: nu ești mântuit de bucuria în Hristos. Hristos este Cel care te mântuiește. Nu credința ta în Hristos te mântuiește, deși ea este instrumentul. Prin sângele și meritul lui Hristos ești mântuit. Hristos este Cel care mântuiește. Oamenii pot crede în lucruri nepotrivite. Obiectul credinței este foarte important. Viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos. Într-un alt loc, Scriptura ne spune: credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Evanghelia constă în faptul că Iisus a murit pentru păcatele noastre. A murit și a înviat din nou. Acestea sunt faptele. Cunoașterea faptelor și răspunsul nostru la această cunoaștere este credința. Credința înseamnă a ne încrede în Hristos ca mântuitor personal. Viața veșnică constă în cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Iisus este numele Lui ca mântuitor, iar Hristos este titlul Său. El este Mesia, împăratul lui Israel. A-L cunoaște pe El înseamnă a crește în harul și cunoștința lui Hristos. Când înaintăm în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, ajungem într-o poziție de siguranță. Cel care nu este sigur de mântuire, ori nu este mântuit, ori este doar un prunc în Hristos. El are nevoie să ajungă la certitudinea că este mântuit. Viața veșnică este cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat și cunoașterea lui Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care este atât de important studiul biblic, dragii mei. Mulți oameni trăiesc în nesiguranță cu privire la mântuirea lor. Dar mergem mai departe. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, spune versetul 4. Domnul Iisus îi prezintă Tatălui un raport final. El nu a murit încă pe cruce, dar în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, El vorbește despre lucruri care încă nu au avut loc, ca și cum s-ar fi întâmplat deja. Pentru Dumnezeu, timpul viitor este la fel de corect și exact ca timpul trecut. Domnul Iisus Hristos urmează să moară pe cruce, după care va învia dintre cei morți. Pe cruce El a spus: s-a sfârșit. Aceasta înseamnă că răscumpărarea noastră a fost încheiată. El a făcut tot ce era necesar. Noi putem pune punct aici. Nu putem adăuga nimic la lucrarea Lui care este desăvârșită. Prin urmare, Evanghelia mântuirii nu este ceea ce vă cere Dumnezeu să faceți, ci este ceea ce vă spune Dumnezeu că a făcut deja pentru voi. Răspunsul vostru față de această lucrare împlinită a lui Dumnezeu vă mântuiește. Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. În epistola adresată Filipenilor, capitolul 2, apostolul Pavel spune că Iisus a dezbrăcat pe Sine însuși. Unii spun că Iisus a golit pe Sine de divinitatea Lui. Ioan spune foarte clar: cuvântul s-a făcut trup. Pruncul din brațele Mariei este Dumnezeu. Chiar prunc fiind, El ar fi putut porunci încetarea existenței acestui univers. El nu era atunci numai 99,9% Dumnezeu. Iisus a fost și este 100% Dumnezeu. Deci, de ce anume s-a golit sau s-a dezbrăcat Dumnezeu? El a lăsat deoparte prerogativele dumnezeirii și slava Sa. De Crăciun noi facem mare caz de păstori, de îngeri și de înțelepții care au venit să-L vadă pe Iisus. Ar trebui să fie chiar așa. Domnul Iisus este Domnul slavei și, ca urmare, întreaga creație ar fi trebuit să fie prezentă la nașterea Lui și să-L omagieze. Oamenii vin din toate colțurile unei țări, ba chiar și din alte colțuri ale lumii, pentru a aduce un ultim omagiu la moartea unei mari personalități politice. Întreaga lume ar fi trebuit să se adune la nașterea Domnului slavei pe pământ. Deși El ar fi putut pretinde un astfel de omagiu, a ales să renunțe la slava sa. Acum însă este gata să se întoarcă în ceruri și să fie din nou în slavă. Până acum Domnul Iisus a rugat pentru sine. De acum Domnul se roagă pentru ucenici. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Observați următoarele idei. Tuturor acelor pe care i-ai dat tu. Versetul 2. Oamenilor pe care mi-ai dat din lume, tu mi-ai dat. Versetul 6. Pentru aceia pe care mi-ai dat tu. Versetul 9. Aceia pe care mi-ai dat. Versetul 11. Aceia pe care mi-ai dat din nou. Versetul 12. După cum vedeți, dragii mei, revenim aici la doctrina alegerii. Dumnezeu i-a dat Domnului. Iisus a vorbit cu Tatăl despre acest lucru. Era o conversație tainică, totuși El a dorit ca ucenicii Lui să audă și să cunoască toate acestea. Eu unul nu știu prea multe despre această doctrină a alegerii. Am citit și eu ceea ce au scris alții, dar mi se pare că nici ei nu știu prea multe. Motivul pentru care nu știm prea multe despre acest subiect este acela că este gândul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, sunt multe lucruri pe care numai Dumnezeu le cunoaște, fără ca noi să le putem pătrunde. În orice caz, este atât de minunat să citim această rugăciune și să ne gândim că Iisus este la dreapta Tatălui și vorbește despre noi. Domnul Iisus a vorbit cu Tatăl Ceresc despre voi chiar astăzi, dacă ești unul din copiii Lui. Între Domnul Iisus și cei care sunt ai Lui există o relație cu totul aparte. Ei aparțin Tatălui și au fost încredințați Domnului Iisus. Nu putem explica și pricepe total această semnificație, dar este o relație extraordinară. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Domnul le dăduse ucenicilor cuvintele Tatălui. Acesta este un lucru foarte important. Iisus nu le-a dat ucenicilor bani, proprietăți, mașini, ci le-a dat cuvintele Tatălui. Iisus a mărturisit aici că ucenicii au crezut că El a venit de la Tatăl. Ei știau cine este El. Nu înțelegeau scopul venirii sale și nici nu pricepeau ce este cu moartea și învierii Lui, dar în timpul celor 3 ani petrecuți cu Domnul au făcut mari progrese. Ei știau că Iisus venea de la Dumnezeu și credeau cu adevărat că Dumnezeu îl trimisese. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Vedeți, dragii mei? Domnul Iisus Hristos nu se roagă pentru lume. Nu s-a rugat atunci și nu o face nici acum. El se roagă pentru aceia care sunt ai Lui, pentru aceia care cred în El. Tot ce este al meu este al tău, ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Domnul se roagă pentru 2 lucruri minunate aici. El se roagă ca noi să fim păziți. Voi veți fi păziți pentru că sunteți pecetluiți de Duhul Sfânt și pentru că Mântuitorul vostru se roagă pentru voi. Cealaltă cerere se referă la unitatea noastră. Domnul se roagă pentru unitatea celor credincioși. Nu se roagă pentru o mișcare ecumenică, nici pentru ca noi toți să facem parte din aceeași denominațiune. De-a lungul timpului au existat multe învățături greșite în această privință. În primul rând, Iisus se roagă Tatălui pentru ca cei care sunt ai Lui să fie una. El nu se roagă adresându-se nouă sau unei autorități bisericești. El spune aceste lucruri Tatălui, de la El le cere. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Vedeți, încă o dată, aceea pe care mi-ai dat, din nou alegere, Există lucruri care, pentru mine cel puțin, sunt paradoxale, fără să fie contradictorii. Unul dintre acestea este problema alegerii și a liberului arbitru. Dacă m-ați fi întâlnit când am terminat seminarul, v-aș fi spus că am un răspuns pentru aceste probleme. De atunci, zic eu, am căpătat o doză mai mare de bun simț și am înțeles că sunt lucruri pe care pur și simplu nu le putem înțelege. Dar, dragii mei, trebuie să acceptăm că înțelepciunea lui Dumnezeu este de necuprins pentru noi și că sunt lucruri asupra cărora El nu ne-a dat informații complete. Dar pentru ceea ce avem nevoie, respectiv mântuirea noastră, El n-a ținut nimic ascuns, ci ne-a revelat în Domnul Iisus Hristos tot ce aveam nevoie să știm pentru a primi mântuirea. De acum, totul este un act de voință. De aceea, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem nu este cum, ci vreau? Vrei, dragul meu ascultător, să primești minunatul dar al lui Dumnezeu? Răspundeți la această întrebare.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.